VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga weekend ini memberi Anda ya kesempatan untuk beristirahat, relax, dan ada kesempatan juga untuk berolahraga. Tidak terasa kita sudah berada di awal bulan Agustus. Nah, apa nih yang akan Anda lakukan di bulan Agustus ini? Semoga semua rencana Anda dapat berjalan lancar ya.
Amin. Tapi yang jelas, malam hari ini kami senang dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend. Ada saya Rifan Dwi Asono dan juga ada
Lea Johannes.
Di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023.
Rifan, kita kan sudah berada di bulan Agustus nih ya, sudah lewat dari setengah tahun.
Betul.
Kebanyakan orang mungkin sudah lupa nih dengan resolusi yang mereka buat di awal tahun.
Atau mungkin emang gak, dari awal gak bikin resolusi juga nih, Le ya. Tapi memang nih menurut sebuah survei, ada sebanyak 67 juta warga Amerika yang sebetulnya bikin resolusi awal tahun untuk meningkatkan kesehatan mereka. Tapi 18% di antaranya ini udah gagal dari sejak bulan Januari. Baru mulai udahan. Dan malah 41% lagi tidak melakukannya lagi pada bulan Juli, Le.
Nah, Rifan, yang di 41 apa yang 18%?
Kayaknya aku malah yang di luar itu gak bikin apa-apa.
Berarti di 50%.
Iya, malah gak bikin resolusi apa-apa.
Nah, mungkin juga karena kebanyakan orang, karena kebanyakan resolusi juga jadi cepat lupa ya. Apalagi karena sudah beberapa bulan lalu. Menerapkan resolusi itu sama dengan membutuhkan kedisiplinan yang tinggi ya.
Bener.
Setahun loh.
Iya, kalau misalnya gak disiplin, ya itu tadi kasusnya kayak yang berapa persen tadi?
18%
baru juga berapa hari, ah udah deh capek gitu ya, gak mau dilanjutin lagi. Tapi memang sih Les, sekarang ini ada inisiatif yang dilakukan namanya The Monday Campaigns, yaitu membuat hari Senin seolah-olah seperti tahun baru. Jadi kalau misalnya resolusi itu berkaitan dengan kesehatan, buatlah menjadi Healthy Monday Resolution. Bukan lagi apa ya, resolusi tahunan.
I know.
Ya, jadi tiap hari Senin mulai baru lagi, jadi lebih rutin seminggu sekali dan intervalnya lebih pendek, ya nggak sih?
Idenya bagus ya?
Bagus.
Cuma 7 hari?
Iya.
Cuma jangan lupa lagi.
Iya, harus dibikin dalam bentuk poster. Ditempel di tembok atau di kulkas, jadi selalu ingat. Nah, masih ada nih waktu 2 hari lagi buat bikin resolusi kesehatan yang bisa dilakukan untuk hari Senin mendatang nanti.
Kali ini kita mulai yuk VOA Weekend kali ini dengan laporan menarik, yaitu pameran Barbie sedot perhatian penonton Piala Dunia Putri di Selandia Baru. Demam Barbie melanda dunia, termasuk Selandia Baru yang bersama Australia saat ini menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia Putri 2023 hingga 20 Agustus mendatang. Sebuah pameran Barbie di Wellington, ibu kota Selandia Baru, menggugah para pengunjungnya untuk semakin menyuarakan keterwakilan perempuan di berbagai bidang yang selama ini didominasi pria. George Brown, penggemar sepak bola dari Amerika Serikat, belum sempat menonton film Barbie. Namun, seusai menonton pameran dadakan Barbie di Wellington, ibu kota Selandia Baru, ia tidak sabar untuk pulang dan nonton film arahan sutradara Greta Gerwig itu bersama istrinya.
Evolution of women through time, you know, and Barbie has kind of grown through time. And I think that the next Barbie,
Perempuan mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Barbie telah berkembang seiring berjalannya waktu. Saya kira Barbie berikutnya seharusnya Barbie si juara Piala Dunia.
Brown, 60 tahun, tahu bahwa Barbie si pemain sepak bola sudah banyak beredar saat ini. Tokoh-tokoh perempuan yang menjadi sumber inspirasinya beragam, termasuk Alex Morgan, salah satu dari dua kapten tim sepak bola Putri Amerika di Piala Dunia, yang tercatat sebagai tokoh Barbie sejak Agustus 2020. Yang diinginkan Brown adalah Barbie yang menjadi bintang Piala Dunia tahun ini. John Catterson, 51 tahun, warga Selandia Baru keturunan Swedia, sepakat dengan Brown. Di pameran Barbie yang terbuka untuk umum hingga 10 September ini, ia mengatakan, kini saatnya perempuan menjadi sorotan di bidang-bidang yang selama ini didominasi pria.
My daughter loves seeing the girls playing football and she loves seeing...
Anak perempuan saya suka menonton pertandingan sepak bola. Ia juga suka Barbie astronot. Itu salah satu favoritnya. Boneka Barbie membuatnya berpikir ia dapat melakukan apa saja dan mewujudkan impian apa saja.
Bagi Catterson, pameran Barbie dan Piala Dunia Putri seperti mengingatkan dunia mengenai masih rendahnya representasi perempuan dalam berbagai bidang yang selama ini didominasi laki-laki.
Message is the same as a parallel message that it's great for my daughters, both my daughters, to see representation.
Pesan Piala Dunia Putri dan pameran Barbie ini sama. Ini adalah pesan paralel yang bagus bagi kedua putri saya dan untuk melihat representasi perempuan dalam bidang olahraga, media, dan komunikasi. Jumlahnya belum memadai, tapi mengalami perubahan ini sungguh luar biasa.
Pameran pop-up Barbie di Museum Wellington ini memajang sekitar 500 boneka Barbie dan Ken, semuanya milik Patsy Kerlai, kolektor Barbie terbesar di Selandia Baru. Ia memulai koleksinya sejak tahun 1998 dan sekarang memiliki lebih dari 1.600 boneka tersebut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC.
Sebuah akademi sepak bola di kota Burtonsville di negara bagian Maryland, Amerika Serikat yang didirikan oleh seorang imigran dari Togo, sebuah negara di Afrika Barat, mengubah kehidupan anak-anak dengan melatih mereka untuk menjadi bintang di dalam dan di luar lapangan. Berikut laporan selengkapnya.
Para pemain Elite Soccer Youth Development Academy atau ESIDA memasuki lapangan dengan antusias. Semangat mereka untuk bermain sepak bola menciptakan suasana yang penuh dengan energi dan kegembiraan. Emmanuel Wanyiglo adalah seorang siswa di akademi ini. Dia mengatakan bahwa dia mencintai sepak bola di mana ketika dia bermain, orang-orang bersorak untuknya.
When I play soccer, and I score goals, it makes me get trophies. And they clap for me.
Emmanuel bukan satu-satunya siswa yang ingin berprestasi. Tapi akademi ini lebih dari sekedar trofi dan gol, melainkan platform untuk menanamkan disiplin, menciptakan rasa persahabatan, dan memupuk keterbukaan yang jauh melampaui lapangan sepak bola. Itulah yang dikatakan oleh ayah Emmanuel, Joel Wanyiglo.
We are following the direction of the coaches and organizers here.
Kami mengikuti arahan pelatih di sini. Tidak ada kekerasan di sini dan permainan dilakukan dengan adil. Semangat yang kita lihat ini juga harus tercermin di masa depan mereka, sehingga kita dapat memiliki masyarakat yang lebih bersatu di mana ada rasa aman, keharmonisan, dan semua akan sejahtera, kata Joel. Sebagai seorang imigran dari Togo, Akmenian Amusu, yang dikenal dengan nama panggilan Fofo, memulai akademi ini 20 tahun yang lalu. Amusu mengatakan latar belakang sepak bola profesionalnya dan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk pengembangan pemuda memenangkan hati masyarakat.
When I started ESIDA 20 years ago,
ketika saya memulai ESIDA 20 tahun lalu, saya menghadapi skeptisisme dan disebut pemalas. Namun saat kita menyadari bahwa sepak bola bisa menjadi alat untuk memerangi kemiskinan, kenakalan, dan penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang, persepsi pun mulai berubah, kata Amusu. Pengaruh Amusu telah menjangkau 3 generasi siswa. Dia mengatakan mantan siswa akademi sekarang sudah dewasa dan sudah berkeluarga dan memiliki karir. Kembali Amusu mengatakan,
playing soccer may not guarantee millions.
Bermain sepak bola mungkin tidak menjamin uang jutaan, tetapi memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan yang signifikan, mengubah seluruh bangsa atau komunitas. Seiring antisipasi terhadap Piala Dunia 2026, di mana Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah, akademi ini terus melatih pemain sepak bola masa depan, mewujudkan keyakinan bahwa olahraga bukan hanya tentang kompetisi, tapi juga tentang pengembangan pribadi dan pembangunan masyarakat. Demikian laporan reporter VOA Arzuma Kampore, saya Irfan Isan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, kini kita beralih yuk ke dunia sains dan kesehatan. Orang dengan demensia sering kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang yang mereka cintai pada tahap akhir penyakit. Namun sebuah penelitian Northwestern Medicine bekerja sama dengan Institute for Therapy Through the Arts atau ITA menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut dapat dijembatani dengan intervensi musik baru.
Nah, ini merupakan salah satu manfaat musik ya bagi penderita demensia, salah satunya bagi mereka yang menghuni sebuah panti reda di Singapura. Di bawah kelap-kelip lampu disco, warga lansia dengan demensia yang menghuni sebuah panti reda di Singapura menari mengikuti irama lagu-lagu lama. Menurut psikolog di panti itu, studi secara umum menunjukkan musik berdampak positif pada mereka yang mengalami demensia dalam hal kognisi, emosi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut laporannya.
Para penghuni panti reda Apex Harmony Lodge di Singapura setiap hari Minggu sore menari bersama. Mereka mengikuti irama lagu-lagu hits dari tahun 1940-an sampai 1980-an selama sekitar 1 jam dalam format silent disco. Dengan format ini, masing-masing peserta mendengar irama musik yang berbeda-beda melalui headphone mereka. Lagu-lagu yang diputar yang dapat membuat mereka ikut bergoyang menampilkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris, Melayu, dan dialek Mandarin. Panti tersebut termasuk yang berspesialisasi dalam mengurusi orang-orang dengan demensia. Christine Chong, yang berusia 54 tahun dan menunjukkan gejala awal demensia, mengatakan ia sebenarnya tak tahu cara berdansa. Ia hanya ikut menggoyangkan badan karena itu menyenangkannya. Penghuni lainnya, Go Kian Ho, berusia 63 tahun, tampak menyanyi dengan antusias sambil mengentak-entakkan kaki dan bertepuk tangan.
Senang sekali kami bisa bermain dan bernyanyi.
Sewaktu kelompok itu mulai bosan dengan irama riang bugi-wugi, DJ melambatkan irama, memutar lagu populer tahun 1970-an dari penyanyi kawakan Taiwan, Teresa Teng, The Moon Represents My Heart. Seorang fasilitator memimpin kelompok ini dalam melambai-lambaikan tangan dan menggoyangkan tubuh sewaktu mereka mendengarkan dengan syahdu lagu balada romantis itu yang tak lekang oleh waktu. Singapura, seperti banyak negara Asia lainnya, bergulat menghadapi populasi yang menua dan prevalensi demensia yang meningkat. Kementerian Kesehatan Singapura memperkirakan 86 ribu orang atau 1 dari 10 orang berusia 60 tahun ke atas mengidap demensia. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah menjadi 152 ribu pada tahun 2030. Riset menunjukkan bahwa terapi musik dapat membantu orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti penyakit Alzheimer, jenis paling umum dari demensia, yang dimulai dengan hilangnya daya ingat dan dapat mengarah pada kesulitan melakukan percakapan dan kognisi. Grace Wong, psikolog di panti itu, mengatakan,
"We play like old songs, and then they help to trigger the memories and emotions of."
Kami memutar lagu-lagu lama, dan kemudian itu membantu memicu kenangan dan emosi para penghuni panti yang kerap dikaitkan dengan memori tertentu dari masa lalu mereka. Jadi, ini membantu memberi perasaan akrab dan nyaman bagi para penghuni panti.
Ia menambahkan, hasil studi umumnya menunjukkan bahwa program musik berdampak positif pada penderita demensia dalam hal kognisi, emosi, dan kesehatan secara keseluruhan. Silent Disco terinspirasi oleh kegiatan serupa di Inggris dan Australia. Ini diadaptasi ke selera musik lokal oleh warga Singapura, Johnson So, mantan eksekutif musik yang mendirikan perusahaan yang menawarkan program musik untuk lansia. So mengawali program itu setelah ayahnya didiagnosis dengan demensia. Ia melihat musik dari generasi sang ayah tampaknya membantu. Lebih dari 10 institusi di Singapura telah mengadopsi program ini sejak dimulainya pada tahun 2019, kata So. Disebut Return to the Tea Dance, prakarsa ini dimaksudkan untuk membangkitkan kenangan membahagiakan pada acara menari setiap minggu sore yang populer di kalangan generasi muda Singapura pada tahun 1960-an.
Everybody has a soundtrack to their lives, right?
Setiap orang punya soundtrack dalam hidup mereka, jadi selalu ada musik yang mungkin berdampak pada suatu saat dalam hidup kita.
Menurut So, musik adalah sesuatu yang benar-benar menggerakkan hati orang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rifan, masih ingat nggak lagu-lagu The Beatles?
Ada beberapa lagu yang masih selalu nempel di kepala aku. Judulnya, bunyinya gini. Na 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 na
na na na na na na. Itu apa tuh ya?
Apa ya itu judulnya? Aku juga lupa lagi.
Yang saya tahu Jude.
Hey Jude ada.
Hey Jude.
Yesterday.
Wah betul.
Ya kan?
Tapi itu lagu tadi apa tuh ya Van?
Itu pasti pendengar ada yang tahu nih, pendengar bio-nya pasti ada yang, itu judulnya ini Van, le gitu kan? Tapi nggak bisa kedengeran nama kita di sini.
Bener.
Aduh.
Ya, Van, saya ingat nih ya, dulu orang tua saya sering lo puter lagu The Beatles. Malah mereka tuh memutarnya nih, Van, ya, dari koleksi album Piringan Hitam. Jadi, ketahuan juga ya umur saya berapa nih ya. Tapi masih menggunakan piringan hitam. Iya, jadi orang tua saya tuh punya koleksinya dan saya tuh dengarnya dari situ. Oh, apa namanya? Gramofon.
Gramofon, bener. Dan sekarang itu kayak balik lagi loh, Le. Trennya banyak orang yang mulai beli gramofonnya. Mungkin yang formatnya udah elektronik gitu ya. Jadi dia, bikin orang-orang mulai mengoleksi lagi piringan-piringan hitam.
Bener, di sini juga lagi populer lagi kayaknya ya.
Makanya. Nah, tapi ngomong-ngomong, ada kabar terbaru apa nih, Le, dari kelompok legendaris The Beatles ini?
Jadi gini, Galeri Potret Nasional Inggris tengah memamerkan koleksi foto yang diambil oleh personel The Beatles, Paul McCartney, saat grup tersebut berada di puncak ketenarannya pada sekitar tahun 1963 hingga 1964. Berikut laporan selengkapnya.
Pameran koleksi foto-foto hasil bidikan Paul McCartney yang saat ini terpajang di Galeri Potret Nasional di Inggris diberi judul Paul McCartney Photographs 1963-1964, Eyes of the Storm. Direktur Galeri Nicholas Cullinan mengatakan koleksi tersebut memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk melihat Beatlemania atau kehebohan para fans terhadap The Beatles serta mengetahui lebih dalam dari sisi The Beatles.
He found 1,000 photographs that he'd taken, which he thought had all been lost, of the early days of the Beatles.
Pada tahun 2020, Paul McCartney mengumpulkan 1,000 foto yang terlupakan yang diambilnya pada tahun 1963 dan 1964 saat keempat personel Inggris yang kerap disebut Fab Four ini berubah dari selebritas Inggris yang sedang naik daun menjadi mega bintang. Dia dan timnya bertanya kepada Galeri Potret Nasional apakah mereka tertarik untuk memajangnya. Koleksi ini mencakup 250 foto yang diambil di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Foto-foto ini mengikuti perjalanan The Beatles mulai dari ruang ganti yang suram di teater-teater yang terletak di berbagai provinsi, hingga pertunjukan di stadion dan hotel mewah. Rosie Broadley, yang mengkurasi koleksi tersebut, mengatakan bahwa galeri tersebut segera menyadari bahwa harta karun itu bukan hanya hasil jepretan kamera yang menarik yang diambil oleh orang terkenal. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"So the photographs in the exhibition cover just a 3-month period. So from November 1963 through to February 1964, which although that seems like a very short period of time, everything changes for the Beatles and you know people have also talked about how everything changes sort of culturally."
Katanya, foto-foto dalam pameran itu hanya mencakup periode 3 bulan. Jadi dari November 1963 hingga Februari 1964, yang meskipun tampaknya dalam waktu yang sangat singkat, semuanya berubah untuk The Beatles. Dan orang-orang juga membahas tentang bagaimana segala sesuatu berubah secara budaya. Koleksi foto yang ditampilkan pada pameran ini dimulai pada bulan Oktober tahun 1963, tak lama setelah Paul McCartney memperoleh kamera Pentax 35mm. Gambar awal termasuk potret orang tua, pacar, kru, dan kolega, termasuk manajer The Beatles, Brian Epstein. Rosie Broadley mengatakan mereka menggambarkan periode pasca perang di Inggris lewat konser di tempat-tempat seperti Cheltenham Odeon dan pertunjukan Natal selama 16 malam di Teater Finsbury Park Astoria di London. Pada Januari 1964, Paul McCartney membawa kameranya bersama bandnya ke Paris. Selama di sana, The Beatles mengetahui bahwa lagu mereka, I Wanna Hold Your Hand, adalah hit nomor 1 di Amerika Serikat. Mereka lalu pergi ke New York untuk tampil di Ed Sullivan Show di hadapan sekitar 73 juta orang. Pameran itu menampilkan foto-foto saat mereka di Amerika Serikat, sebuah periode yang semakin hingar-bingar untuk grup tersebut. Banyak gambar yang diambil dari pesawat, kereta api, dan mobil yang dikemudikan sopir saat mereka melakukan perjalanan ke New York, Washington, dan Miami. Satu bidikan kamera Paul yang mencolok diambil melalui jendela belakang mobil saat orang-orang mengikuti sambil mengejar mereka di jalanan kota Manhattan yang menjadi adegan ikonik di film fitur pertama The Beatles, A Hard Day's Night, yang dibuat akhir tahun itu. Paul McCartney juga mengambil gambar seorang gadis yang ia lihat melalui jendela kereta dan petugas di bandara Miami yang tengah bercanda dengan bandnya. Perhentian terakhir band adalah Miami, di mana Paul McCartney beralih ke film berwarna. Gambar menunjukkan John, Paul, George, dan Ringo berenang, bermain ski air, bahkan memancing. Dari jendela hotel, Paul memotret para penggemar yang menulis I love Paul atau saya cinta Paul dalam huruf besar di atas pasir. Pameran ini mencakup penjelasan bagi pengunjung yang hidup di era digital mengenai dunia fotografi 35mm, bagaimana memasukkan dan menggulung film, dan ketidakpastian tentang hasil gambar yang diambil hingga cara mencuci film. Paul menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dengan para kurator tentang foto dan memorinya saat mereka mempersiapkan pameran.
His photographs are really great, and I think he does have a really excellent visual sense, and really and a photographer's eye. He's the first person who will say he's not a professional photographer, but that he was really interested in photography.
Rosie Broadley mengatakan hasil foto-foto Paul sangat bagus. Menurut Rosie, Paul memang memiliki indera visual yang sangat bagus dan mata seperti seorang fotografer. Meskipun Paul akan bilang kalau dia bukanlah fotografer profesional, tetapi dia benar-benar tertarik dengan fotografi. Pameran foto-foto Paul McCartney berlangsung di Galeri Potret Nasional di London hingga 1 Oktober mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 5 Agustus 2023.
Rifan Dwi Astono dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam program VOA Weekend kali ini pamit dulu ya. Tapi jangan lupa ikuti program VOA Weekend besok hari Minggu 6 Agustus 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye.